Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Астана соты бас прокуратураның арызын қанағаттандырып, алға ДВК қозғалысын тіркеу жөніндегі бұйрығын жою туралы үкім шығарды. Самұрық қазына қоры БТА банкіндегі өз үлесінің бір бөлігін ресейлік Сбербанкке сатуға әзір. Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша екінші сот отырысы өтті. Amnesty International ұйымы өзінің жылдық баяндамасында адам құқықтары проблемасын ғаламдық қаржы дағдарысымен байланыстырды. Аталған ұйым сондай-ақ Қазақстанда қайыршылық ұлғая түседі деп мәлімдеді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Мамырдың 27-сі күні Астана ауданаралық экономикалық соты бас прокуратураның арызын қанағаттандырып, алға ДВК қозғалысын тіркеу жөніндегі бұйрығын жою туралы үкім шығарды. Ұйым жетекшісі Владимир Козлов БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовті қудалау барысында билік алға қозғалысының да көзін жоймақ деп есептейді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирге телефон арқылы тарқатып айтып береді. Талғат.
Ассалому алейкум, Саида. Алға ДВК қозғалысының жетекшісі Владимир Козловтың айтуынша, сәрсенбі күні Астана ауданаралық экономикалық соты бас прокуратураның арызын қанағаттандырып, 2007 жылғы әділет министрлігі тіркеу қызмет комитетінің алға ДВК қозғалысын тіркеу туралы бұйрығын жою туралы үкім шығарды. Яғни 2 жыл бойы заң бойынша қоғамдық ұйым ретінде жұмыс істеп келген алға партия мәртебесіне жете алмай-ақ жабылып қалуы мүмкін. Владимир Козловтың өзі қозғалысты жабуды қолдаған сот шешімінің саяси астары бар деп есептейді. Оның пікірінше соңғы уақыттары ірі лауазымды саясаткерлер мен кәсіпкерлерді қудалау науқаны. Соның ішінде БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовті өкшелеу барысында билік алға қозғалысында көзін жоюға кіріскен секілді деп есептейді. Владимир Козлов осы тұрғыда Азаттық радиосына былай деген болатын.
Біздің партияны 2006 жылдан бері тіркемей келеді. Бұл бір, екіншіден жалпы ДВК Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы Мұхтар Әбләзовтің есімімен тығыз байланысты. Биыл Әбләзовқа қатысы бар нәрселердің бәрі жойылып жатыр. Соған қарағанда осы қарқынның бірінші алға қозғалысына да тиіп кетсе керек. Оның үстіне біз аймақтарда белсенді жұмыс істейміз. Осындай әрекеттер биліктің көзіне сүйелдей көрінетін секілді. Соған байланысты билік өзіне ұнамсыз нәрседен арылудың уақыты келді деп есептеуі бек мүмкін. Бар айтарым осы.
Подошло время, когда власть хочет этот свой раздражитель уничтожить. Вот и все.
Владимир Козлов осылай деп отыр, дегенмен алғалықтар аудандық соттың шешіміне мойындағылар жоқ, яғни ұйым жетекшісі қалалық сотқа шағым түсіретіндігін айтты. Сот шешімі әзірге күшіне ене қойған жоқ, заң бойынша біздің оған келіспеуге құқығымыз бар, және біз мұндай мүмкіндіктен бас тартпаймыз, деді ол. Бұдан бөлек Владимир Козлов Алматы соттарымен арадағы мәселені түпкілікті шешіп үлгерген жоқ. Биыл Алматы қаласы Алмалы ауданының прокуроры Юсупбаев әкімшілік кодексінің сүйене отырып, тіркелмеген қоғамдық ұйымды басқаруға қатысты әкімшілік құқық бұзушылықты негізге ала отырып, ресми тіркеуде жоқ алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козловқа қарсы әкімшілік іс қозғаған болатын. Атап айтқанда, алға партиясының жетекшілігіне әділет министрлігінде тіркеуден өтпей тұрып, партияның атынан саяси мәлімдемелер жасады. Тіркелмеген партия атымен аттас газет шығарып отыр деген айып тағылған болатын. Бұл істі қараған Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты мамырдың 19 күні ұйым жетекшісін айыпты тауып, оған 120 мың теңге айыппұл салған. Владимир Козловтың Азаттық радиосына хабарлауынша, соттың бұл шешіміне шағым Алматы қалалық сотына мамырдың 27-сі күні түсірілген. Осылайша алғалықтар Астана және Алматы қалаларының прокуратураларымен соттасып жатыр. Ал әділет министрлігі болса, алға ұйымын партия ретінде тіркеу жұмыстарын тездетер емес. Владимир Козловтың айтуынша, партияны тіркеу туралы өтініш аталған құзырлы мекемеге сонау 2007 жасалған. Заң бойынша 30 жұмыс күнінің ішінде жауабын беруі тиіс министрлік. 53 мың адамның қолы қойылған тіркеу өтінішін 930 күннен бері ұстап отыр екен. Ресми тіркеуде жоқ алға халықтық партиясының құрылтай съезі 2005 жылы шілденің 23 күні өткен болатын. Ол 2005 жылы қаңтарда сот шешімімен жабылған Қазақстан демократиялық таңдауы халықтық партиясының мұрагері саналады. Саида.
Рахмет, Талғат. Сонымен Астана соты бас прокуратураның арызын қанағаттандырып, алға ДВК қозғалысын тіркеу жөндегі бұйрығын жою туралы үкім шығарды. Ал бұл екі арада Самұрық қазына қорының басқарма төрағасы Қайрат Келімбетов БТА банкінің Самұрық қазынаға тиесілі 75% пакет акциясының түгелдей болмаса жартылайы Ресей Сбербанкіне сатылатынын мәлімдеді. Бұл туралы экономист сарапшылардың пікірі де әрқилы болып тұр. Бірі БТА банкін сату тиімсіз, әрі бұл үкіметтің қауқарсыздығын көрсетті десе, енді бірі дәл қазір БТА банкін сатудан басқа амал жоқ дегенді айтады. Дегенмен кейбір сарапшылар банкті сатқан күннің өзінде 50%-дан артық акциясы мемлекетте қалуы керек деп есептейді. Ал БТА банкінің салымшылары болса, банк төңірегіндегі жағдайларға алаңдап отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
БТА банкіне қарасты БТА құрмет деп аталатын зейнетақы қорының салымшысы Динара Мыңжасарқызы аталмыш зейнетақы қорындағы өз салымы үшін алаңдаулы. Әрі БТА банкі сатылатын болса, қандай жағдай болатынын білмейді.
Прописка намынау қажет етпейді деді. Аяқ астынан тұру керек болғасын, осы БТА-ның жаңағы пенсионный фондта сетін бір кісі бар, Айгүл деген. Сол кісі былай құжатсыз неғысы бәрін жасап береміз деген. Бізде көбісі соларға неғылдық. Бізді соның салымшысы болдық. Біздің ақпаратымыздан кейін енді күмәніміз одан бетер ұлғаятын сияқты. Өйткені қордың өзіне айлық жалақымыздың бірнеше проценті кетеді ғой. Сатып жіберсе оны қаншама тұрақты клиенттер қалай қабылдайды оны. Мен сол басында бекер сол неге салымшы болдым деп кейде күмәнімдан сөйтіп ойладым да.
Ал Қайрат Келімбетов Ресей Сбербанкінің БТА банкін сатып алуға құлшынысын БТА банкінің көптеген тымыды елдерінде бөлімшелері болуы қызықтырып отыр деп түсіндірген мамырдың 28-ші күні өткен баспасөз мәслихатында. Ал Ракурс экономикалық зерттеу орталығының жетекшісі Ораз Жандосов БТА банкін сатуға қарсы. Оның ойынша үкімет БТА банкін сату арқылы осы банкке жұмсалған бюджет қаржысының тым құрғанда белгілі бір бөлігін қайтармақ ниетте.
Зачем нам продавать государственному банку?
Неге біз өзге бір мемлекеттің банкіне сатуымыз керек? Егер үкімет басқа бір елдің үкіметі басқаратын банкке БТА банкін сататын болса, онда біздің үкімет банктерге акционер бола алмайтынын дәлелдейді. Бұл онда ұлтты жерге қарататын қадам болады. Меніңше сатуға болмайды. Деді Ораз Жандосов. Алайда экономист Қанат Берентай Ресей Сбербанкі БТА банкін сатып алатын болса, бұл БТА банк үшін де, үкімет үшін де тиімді болады деп есептейді. Сондай-ақ экономистің пікіріне қарағанда, БТА банкін сату және сатып алу туралы келісімдер жасалып қойылуы да ғажап емес.
От этого хуже не будет. Наоборот, Сбербанк это один из крупнейших банков.
Бұдан ешқандай жамандық көріп тұрған жоқпын. Өйткені Сбербанк ТМД көлеміндегі ең ірі банк. Менің білуімше, банктің тек өзіндік капиталы Қазақстанның бүкіл банк жүйесіндегі қаржыдан көп. Егер Сбербанк БТА-ны сатып алатын болса, ол БТА-ны қиын жағдайда қолдайды, әрі ол БТА-ның акциясының өсуіне де жол ашады.
На работе БТА котировка акций вырастет.
Деді Қанат Берентай. Ресей Сбербанк мемлекеттік банк болып табылады. Әрі оның бөлімшелері Қазақстанның көптеген өңірлерінде жұмыс істеп келеді. Аталған банктің БТА-ны сатып алуының артында Ресейдің мүддесі тұруы мүмкін екенін саясаттанушы Айдос Сарым жоққа шығармайды.
Сбербанктің басшыларының әңгімелерін естіген, онда олар айтады, жалпы бізге бұның аса бір қажеттілігі жоқ дейді. Бірақ біз мемлекеттік банк болғандықтан, біздің артымызда мемлекеттің мүддесі тұрғандықтан, егер сондай мүдделейтін болса, біз онда амалсыз бұндай қадамға баруымыз мүмкін деп қалған болар. Содан кейін оның астарында не жатқанын түсінікті болатын шығар барлығымызға да.
Бірақ та БТА банкін шетелдік банкке сатудан басқа жолдары бар көрінеді. Оның бірі отандық қаржылы кәсіпкерлерге БТА банкі акциясының белгілі бір бөлігін сату. Дәл осындай ойын сабақтаған экономика институтының директоры Ораз Әлі Сәбден БТА-ны сатудың астарында белгілі бір адамдардың мүддесі болуы мүмкін дейді.
Біздің мемлекетіміз қазір кедей емес қой. Біз пакет акциясы 51% біз өзіміз ұстауымыз керек кем дегенде. Баяғыда осы БТА банкті мақтады, ең дұрыс банк деп. Енді ең нашар банк болып шықты. Мен түсінбеймін осы саясатты. Саясат интермен деп отыр. Біреудің интересі бар. Бізде сатуға мастерміз ғой. Алуға емес, сатуға мастерміз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, айта кету керек, ақпан айында үкімет қаржы дағдарысымен күрес мақсатында БТА банкті өз бақылауына алған болатын. Артынша банк басшылары ауыстырылып шетелге қашуға мәжбүр болған. Оның бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әблязов және топ-менеджері Роман Солодченко БТА банктегі мұндай өзгерістер банктің өзін банкротқа ұшыратады деп болжаған еді. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша екінші сот отырысы өтті деген хабармен танысатын боласыз және Amnesty International ұйымының баяндамасымен өзіңізді таныстыратын боламыз. Кадырмен тыңдарман, ал энди бүгүнкү халкаралык жаңылыктар топтомасынын мазмуну менен өзүңүздү таныштырып өтөйүн. АКШ жана Оңтүстүк Корея күчтөрү Солтүстүк Кореянын ядролук сынагынан кийин ал эл менен арада туундаган текетиреске байланыштуу 2006 жылдан берги эң жогорку азырлык деңгээлине жеткизилди. Талибан Пакистандын чыгысындагы Лахорда шабуулду жасаганын айтты. Ауганстан менен Пакистанга арналган АКШ стратегиясынын калай жумуш иштеп жатканы жөнүндө айта коюуга али эрте, дейди Ак Үйдүн каупсуздук боюнча кеңешчиси. НАТО күчтөрү менен Ауган полициясы Пактика өлкөсүндө Талибан бөлүкчүсү деп күдүктөлгөн 34 жуук адамды өлтүрдү. Түрк ушактары күрд көтөрүлүшчүлөрүн бомбалады. Россия Бириккен Улуттар Уюмуна ыкпал этүүдө деп айыптады Грузия. Молдова президенттик шайлоо маусумунун 3-үнө чегерилди. Эфирде Азаттык радиосу бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Өзбекстанда Қазақстанның 27 азаматын сот алдында жауапқа тартылып жатқандығы жайында Азаттык радиосу бұдан бұрында хабарлаған болатын. Қарғалпақстан астанасының Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша мамырдың 28-інде екінші сот отырысы өтті. Бұл туралы өзіңізге Мәншүк Асаутай деген тілшіміз айтып береді.
Мамырдың 28-інде Қарағалпақстан астанасының Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша екінші сот отырысы өтті. Отырыс барысында Қазақстанның 4 азаматы жауап берген. Олардың барлығы бір ауыздан Өзбекстан территориясына адасып кіріп кеткендігін мәлімдеген. Бұл туралы Нүкстегі сотқа қатысқан ұсталған жүргізушілердің бірінің қарындасы Жанар Сағынбаева телефонмен берген сұхбатында мәлімдеген еді.
4 адам жауап берді, бәрі адасып білмей кіріп кетті. Ешқандай Өзбекстан деген жазу болған жоқ. Біздің арамызда организация
Қазіргі таңда Нүксте ұсталғандардың 25-ке тарта туған туыстары жүр, солардың бірі Жанар Сағынбаева. Ол өз туғандарымен кездесіп, хал сұрасу мүмкіндігінің болмағандығын айтады.
Бізді жақындаттық, тек залда отырған кезде көріп отырдық жаңа, олар отдельный камерада отырды ғой, а так жақындатып сөйлескізбейді.
Қазақстаннан барған қорғаушыны іске қатыстырмай жазбаша түрде түсініктеме берген. Жанар Сағынбаеваның сөзіне қарағанда, Өзбекстанның заңы бойынша тек өз елінің ғана заңгері қорғауға құқылы екен. Қарағалпақстан астанасы Нүксте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша 25 мамыр күні өткен алғашқы отырысқа Қазақстанның ресми өкілдерінен ешкім қатыспаған. Жанар Сағынбаеваның айтуынша, республиканың сыртқы істер министрлігі президент әкімшілігі немесе елшіліктен де ешкім болмаған. Алайда екінші сот отырысына Қазақстанның Өзбекстандағы консулы Бабур Дауренбеков қана келіп кеткен. Осыған қатысты Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігіне хабарласқанымызда министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров бұл жағдайға қатысты өзінде ешқандай ақпараттың жоқтығын айтады.
Әлі ақпарат менде жоқ әлі.
Осыдан біраз бұрын Қазтаг және РИА Новости агенттіктері Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің бірінші орынбасары Нұртай Әбіқаев қазақ азаматтары өзбек жеріне заңсыз кіріп ұрлық жасағанын мойындады деп мәлімдеген болатын. Ұсталғандардың өздерінің түсінігі бойынша олардың мақсаты істен шыққан құбырларды ұрлау болған. Оларды жалдаған азаматтар қазір ұсталып, оларға қатысты қылмыстық іс қозғалды деген еді Нұртай Абықаев өз сөзінде. Ал Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінде қылмыстық кодекстің экономикалық контрабанда бабымен іс қозғалып, Өзбекстан сапарына себепші болған жергілікті екі кәсіпкер қамалған. Біреуінің есімі Жәнібек, екіншісінікі Төлеген. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің бастығы Алмат Иманғалиев осы екі азамат ақпанның 20-сы күні Шалқар ауданының Бозой елді мекенінің төңірегінен темір терсек жинауды ұйымдастырушылар болуы мүмкін дегенді айтады. Алайда тергеуісі қазіргі таңда өз нәтижесін бермей отырған көрінеді. Өйткені ұсталған екі кәсіпкердің кінәсін анықтау үшін Өзбекстан абақтысында жатқан 27 жүргізушінің түсінігі қажет. Ал олардан қандай да бір хабар алу мүмкін емес болып отыр, дейді баспасөз өкілі.
Біздің екі жігіт Нүкіске барған, бірақ аналарының адамдары кіргізген жоқ, екеуі бос хабар қайтты. Служба национальной безопасности дейді оларда. Бізде комитет қана, оларда СНБ дейді. Солар барды екеуі де майдың екісінде кетті, майдың 22-сінде қайтып келді.
Дегенмен Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті басшылары Қазақстанның сыртқы істер министрлігімен бірлесіп, Нүксте ұсталған Қазақстан азаматтарымен қалайда кездесуге мүмкіндік алудың жолдарын қарастыруда, дейді баспасөз өкілі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Amnesty International ұйымы мамырдың 28-і күні әлемдегі адам құқықтары мен бостандықтарының ахуалы туралы баяндамасын жариялады. Онда дүниежүзілік дағдарыстың салдарынан бұл саладағы жағдайдың күрделене түскені айтылған. Сондай-ақ Amnesty International-ның айтуынша, Қазақстанда қайыршылық ұлғая түспек. Тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады.
Баяндама авторы Ирена Хан бүгінгі әлемдік дағдарыстың себебінен бүкіл планета бойынша сан миллиондаған әлеуметтік көмекке мұқтаж жандардың ауыр күй кешіп, қиын ахуалға орнып отырғандығын тілге тиек еткен.
The underlying global economic crisis is an explosive human
Ғаламдық экономикалық дағдарыс адам құқықтары дағдарысы болып табылады. Әлеуметтік, экономикалық, саяси проблемалар нәтижесінде адам құқықтары бұзылуда, деді Amnesty International ұйымының бас хатшысы Ирена Хан. Бүкіл әлемдік банктің болжауынша, былтырғы тамақ бағасының қымбаттауы себебінен қайыршылық халіне ұшыраған жандардың қатарына биыл 53 миллион адам жаңадан кедейленген жандар ретінде қосылғалы отыр. Халықаралық еңбек ұйымы болса, дағдарыстың салдарынан шамамен 18-ден 51 миллионға дейінгі аралықтағы адам жұмысынан айырылуы мүмкін дейді. Тамақ өнімдері бағаларының өсуі аштық пен ауру сырқаудың көбеюіне себеп болып отыр. Ал баспанадан күштеп айыру мен әлеуметтік экономикадағы дағдарыс себебінен жұмыссыздар мен кедейлер және үйсіздер қатарын көбейтті. Аталған ахуалды Amnesty International адам құқықтары саласындағы дағдарыс деп сипаттады. Бұл дағдарыс тамақ жетпеу, жұмыс табылмау, таза су жетіспеуі, жер және баспанаға қол жетпеу тәрізді мәселелермен байланысты. Осы себептер теңсіздікті өсіріп, адамдардың әлеуметтік ахуалын тұрақсыз етіп, ксенофобия және нәсілшілдік күштеу мен репрессияларды өршітуде. Бұл барлық мәселе бүкіл әлемдік ауқымдағы проблемалар болып табылады. Сондықтан оларды шешу үшін халықаралық деңгейдегі ынтымақ, бірлікті, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуді дұрыс жолға қою қажет. Amnesty International көптеген сарапшылар экономиканың қарқынды дамуы нәтижесінде қаншама адам кедейлік тауқыметінен құтылды десе де, олар айтқанын әлдеқайда көп адам кедейшілік шеңгелінен құтыла алмай отыр дейді. Аталған кедейлер категориясына негізінен ауыл тұрғындары, қалалардағы ауылдан келген жұмысшы мигранттар, қаланың өз тұрғындары ішіндегі әлеуметтік төменгі топтар өкілдері еніп, олардың ішінде әсіресе кедей зейнеткерлер, кедей студенттер, жалғыз басты адамдар, жұмысынан еріксіз айырылып қалғандар, әсіресе жастар арасында оралмандардың белгілі тобы ерекшеленеді. Қазіргі дағдарыс әлеуметтік ахуалды қиындатты, ал аталған жандарға бұл тіпті қатты батып отыр. Ахуал Орталық Азияның өзге елдерінде де, жаңа дамушы нарықтар деп есептелетін мемлекеттерде де және әлемнің өзге аймақтарында да осындай болып отыр. Мәселен, Қытайдан қала тұрғындары мен ауылдан келген жұмысшы мигранттар арасындағы өмір сүру деңгейі алшақтығы үсті-үстіне өсе түсуде. Үндістанда қалалардағы ондаған миллион мен ауылдағы кедей топтар қайыршының тірлігін кешуде. Оңтүстік Америкада байырғы халық өкілдері мен қала, ауылдағы кедейшілік тауқыметін тартып отырған топтардың халі түзелер емес. Африкада кедейлердің саны өсіп барады. Дамыған елдерде де дағдарыс үйсіз күйсіз, жұмыссыз жандар мен кедейлер қатарын көбейтті. Яғни экономикалық дағдарыс салдарынан бүкіл әлем бойынша әлеуметтік теңсіздік күшейіп кетіп отыр. Қазір дүниежүзі халқының көпшілігі қалаларда тұрады дегенмен, миллиардтан астам жан жаман жұтаң үйлерде тұрып жатыр. Яғни қаладағы әр үшінші тұрғын үй осындай үйлерден құрылатын кварталдарда қоныстанған. Мұндай кедейлер кварталы әлемдегі әрбір ірі қалада кездеседі. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша әлем тұрғындарының 2-ден 3-інің құқықтарын заңды жолмен қорғауға мүмкіндіктері болмай отыр. Ал егер мемлекетте билік басында авторитарлық режим отырса, онда ахуал мұнан да қиындай түседі. Бұл әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарында да көкейкесті мәселені сөз ету, саяси билік орындарына сайлану, тағы басқа тәрізді мәселелерге байланысты осылай болып отыр. Ауыз су, тамақ жетіспеуі бүкіл әлемдік мәселеге айналып отыр. Қазір әлемде миллиардтан аса адам ашаршылық деңгейінде тіршілік етіп отыр. Жыл сайын аштықтан миллиондаған адам өледі. Сонымен қатар кей сарапшылар пікірінше, жер бетіндегі барлық адамды тамақпен толық қамтамасыз етсе де, оның үстіне 10% артылып қалатын мөлшерде тамақ өнімдері бар көрінеді. Дағдарыс тудырған компаниялар мен өнеркәсіп орындарының банкроттық жұмыссыздар санын көбейтті. Соның ішінде жұмысшы мигранттар ауыр халге түсті. Amnesty International-дың мәліметіне қарағанда, әлемдік экономика Американың тұрақты даму кезеңінде жұмысшы мигранттар өз отандарындағы отбасыларына жылына орта есеппен 200 миллиард доллар мөлшерінде ақша аударып отырған. Бұл халықаралық деңгейде даму үшін бөлінетін мемлекетаралық қаржыдан екі еседей көп. Дағдарыс салдарынан жұмысшы мигранттар шетелге көп кететін ең кедей ел тұрғындары қатты қиындық көруде. Мұның қатарына Бангладеш, Филиппин, Кения және тағы басқа елдердің халқы енеді. Дәл осындай ахуалды Қазақстанға көрші мемлекеттер Өзбекстан, Қырғызстанмен қатар және Тәжікстандардан байқау қиын емес. Ал жұмысшыларды импорттайтын елдерде жұмысшы мигранттарды елге ендіруге қатысты заңдар мен ережелер қатаңдандырылып жатыр. Amnesty International сонымен қатар авторитарлық режимді елдерде интернетке мемлекет тарапынан бақылау қоюдың күшейіп отырғанына да назар аударады. Баяндама соңында Amnesty International биыл қадірлеуді талап етейік деген ұранмен жаңа кампания бастайтындығын жария еткен. Ұйымның айтуынша, бұл бастама аясында ұлттық және халықаралық аумақта кедейлікке бастайтын әрі оны күрделендірер нәтижелерге әкелген адам құқығын аяқ асты етушілерді жауапқа тарту шаралары қолға алынбақшы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ресми мәліметтерге сәйкес, осы жылдың басынан бері 584 жемқорлық қылмыс анықталған. Аяқталған қылмыстық істер бойынша шамамен 3 миллион доллар шығын тиген дейді, деп хабарлайды Қазақстанның қаржы полициясы агенттігі төрағасының орынбасары Сергей Лукин. Ал Transparency International ұйымының айтуынша, Қазақстан заңдарын өзгертпейінше жемқорлықпен күрескеннен пайда болмайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның қаржы полициясы мәліметінше жыл басынан бері 600-ге жуық жемқорлық қылмыс анықталған. Ал биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Әбдікәрімовтің пікірінше, жемқорлыққа тұрғындардың өздері де себепкер болады.
Ол бір сауалнама қойғанда, онда былай айтылған: сіз қандай жол таңдайсыз? Бірдеме беріп, мәселені шешуге, или мына заң жөнінде? Сонда 60-тан артық пайызы пара арқылы шешеміз дегендей сондай пікір білдірді.
Бірақ жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотников бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізді. Тұрғындардың менталитетінің бұл жерде қатысы жоқ, деді ол. Өйткені жемқорлық себептер бастапқыда заңда салынады. Мысалы, Қазақстанда кен байыту саласындағы өндірістік компаниялардың 80% офшорлық кәсіпорындар, дейді ол. Бар әлем баяғыдан бері офшорға қарсы шаралар жасап жатыр. Ал Қазақстанда барлық жемқорларды түрмеге отырғызатын болса, онда түрмелер жетпей қалады, дейді Лотников.
Тут менталитет-то особо ни при чем, потому что коррупционные моменты закладываются изначально в виде того, что у нас процентов 80 офшорных компаний, добывающих промышленности. Там уже все изначально заложено. Весь мир, значит, принимает антиофшорные меры, то есть давно уже. А у нас, если начнут всех коррупционеров сажать, у нас просто реально не хватит тюрем.
Тәртіп бойынша Қазақстанда қаржы саласындағы заң бұзу фактілерін алдымен есеп комитеті анықтап, кейін қаржы полициясына тергеуге береді. Есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың пікірінше де, жемқорлық салдарымен емес, себебімен күресу керек. Ол үшін заңдарды өзгерту керек, дейді ол. Мысал ретінде Өксікбаев Қорғаныс министрлігіндегі мемлекеттік сатып алу туралы заң қолданысын келтірді. Биыл сәуір айында қорғаныс вице-министрі болған Майырманов ұлттық қауіпсіздік комитетімен қамалған. Тергеу мәліметінше вице-министр Қазақстан әскеріне деп қаруды израильдік фирмалардан сатып алу барысында қателіктер жіберген деп күдіктеледі. Қару жүйелерін сатып алуға бюджет қаржысынан 190 миллион доллар жұмсалған, ал шын мәнінде бұл сома тым үлкейтіліп көрсетілген, деп хабарланды. Есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың пікірінше, мұндай қателіктерге заң олқылықтары себепкер.
Мысалы, менің жағы бірақ мәселеде, мынау қорғаныс министрлігінде біз айтамыз, мына да сатып алу мәселесінде заңның бұзылғандығын айтып отырмыз. Қару-жарақты да басқа да мемлекеттердің кәсіпорындарды қатыстыру керек еді. Ондай емес, жаңағы бір қана жаңағы поставщикпен жұмыс жасап, тиімсіздігіне жол берілді.
Ал осы заңдарды жасайтын парламент сенатының депутаты Бақберген Досманбетовтың пікірінше, тендерден басқа әлемде сатып алу операцияларын жүргізетін амал жоқ. Ал жемқорлықты азайту үшін мемлекеттік басқаруды реттеу керек, дейді ол. Бірақ заң жобаларын парламентке үкімет ұсынады, дейді депутат Досманбетов.
Қадірмен тыңдарман, бұл Бауыржан Шайхметтің хабары болды. Оның атап көрсетуінше, ресми мәліметтерге сәйкес, осы жылдың басынан бері Қазақстанда 600-ге жуық жемқорлық қылмысы анықталған екен. Ал енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алда сіздер соңғы жаңалықтармен танысатын боласыз. Онымен өзіңізді студияда отырған әріптесім Нұрлтай Өркінбай таныстырады. Ал одан кейін бағдарламамыз жалғасатын болады. Азаттықтың интернеттегі мекен жайын есіңізге сала отырайын: azattik.org.
Ақш және оң